se passe en haut. Un mēs slavēsim Dievu, mēs pateiksimies Viņam, mēs iedzināsim Viņu šeit mūsu vidū. Iedzināsim Viņu svēto garu, lai Viņš ir šeit mūsu vidū. Pacelsim savus rokas pretī Dievam. O, mīļais debes Tēvs, mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Jēzus Kristus, vārdā par visu, ko Tu dari, par visu, kas Tu esi, Kungs, mums. Mēs slavējam, ka Tu esi uzticamais, brīnišķīgais un mūžīgais Dievs, un nav neviena Tev līdzīga. Nav neviena kā Tu mūsu Kungs. Mēs gribam kalpot Tev, mēs gribam slavēt Tev, mēs gribam pielūgt Tev un paaugstināt Tavu vārdu par ikvienam vārdam, par ikvienai varai, jo vienīgi Tev pieder gods, Tev pieder slava, mūžīgi mūžos, mīļais svētais gars, nāc un atklāj šo vietu, nāc un apņem katru sirdi šajā vietā. Kungs, lai katrs sirds var atvērties Tavā priekšā, lai katrs acis redz Tevi, Dievs, lai katrs var piedzīvot Tev un satikties ar Tevi, Kungs. Tu esi pats galvenais viesis šeit, Kungs, un mēs mīlam Tev, Dievs, mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, mēs pagodinam Tev, Kungs. Nāc un pagodinies mūsu vidū, nāc un izlej savu slavu, un mēs pielūdzam Tevi, un mēs teicam Tev, Kungs. Halleluja!
Es sirdī ar varu, uzticamais Dievs.
draudzē, lai tā pieaugtu Dievs katru cilvēku sirdī un dzīvē. Kungs, mēs slavējam Tev par visam, mēs paaugstinam Tavu vārdu. Tu esi tik brīnišķīgs, Tu esi tik labs. Nebeidzam ar Tavu mīlestību, nebeidzam ar Tavu žēlstību. Un Tu mūs svēt, Kungs, uz priekšu. Tu neapstājies, un mēs neapstājamies, Kungs. Mēs ejam kopā ar Tevi, Dievs, mēs uzvaram. Mēs ieņemam jaunas un jaunas vietas kopā ar Tevi. Mēs slavējam Tev, mēs slavējam Tev, Kungs, un mēs pieķeramies Tev. Halleluja!
Mans Dievs, Tevi paaugstinām vairāk man ir prieks, Tevi slavēt ar vien vairāk. Visu atdošu, lai Tevi sastāptu, vienīgais, kur slavas cienīgs esi Tu. Jūs esi slavā Tev, Jūs esi slavā Tev, Jūs esi slavā Tev, Tu esi vārēts. Sirdis piepildi, Tu mīlestības pilds, no tumsas izcēli, Tu esi vārēts, Tu esi vārēts. Tu esi vārēts.
Dzīvais Dievs! Halleluja! Un mēs Tev turpināsim dziedāt! un mēs tev turpināsim slavēt. Tu esi kungu kungs, ķēniņ ķēniņš, un mēs tev vēlamies pateikties, Dievs, ik dienas, ik brīdi, kungs, slavēt tevi, pielūk tevi, dzīvais Dievs, no visas sirds, no visas spēka, tev visa slava, kungs, tev visa slava, halleluja!
Драгоценная церковь. Для нас большая честь сегодня быть здесь с вами. И я хочу сказать, с днем рождения! Сегодня у вас особый праздник, юбилей. Поздравь рядом стоящего с тобой. Повернись ближе и скажи, с днем рождения! Будем славить Господа! У вас очень огненная церковь. Вы знаете об этом? В вашей церкви есть огонь. Это очень хорошо. И пусть этого огня будет больше и больше. Этот огонь будет зажигать сердца людей. Многих людей. Подари Господу огромную-огромную славу на этом месте.
Thank you. проклятие разрушает твой огонь. Огонь твой горит, огонь твой горит. Я живу с твоей надеждой, горит мое сердце для тебя.
Огонь твой горит!
огонь Божий на этом месте. Скажи с ближнему своему, в тебе огонь Божий. Аллилуйя, мы будем поклоняться Господу, будем превозносить Его святое имя. Поднимай свои руки к небесам, закрывай свои глаза. Пусть это время будет встреча с Ним, и ничто не помешает этой встрече. Дух Святой в тебе. Дух Святой сейчас в тебе, Он хочет говорить с тобой. Он хочет общаться с тобой.
Возносим Господь.
вознесем голоса и воспоем небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем в небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем в небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем в небеса. Славу Бога моего я чувствую здесь. Славу Бога моего я чувствую здесь. Славу Богу! Славу Бога моего чувствую здесь. Славу Бога моего чувствую здесь. Славу Бога моего чувствую здесь. Славу Бога моего чувствую здесь.